cesserunt, et manus injecerunt in Jesu, et tenuerunt eum. Et ecce unus ex isqui erant cum Jesu, extendens manum, exenit gladium suum, et percutiens servum principi sacerdotum, et amputavit auricula meus dextra. Tum caiit illi Iesus.
Converte gladium tuum in locum suum. Omnes enim qui acceperint gladium, gladio peribunt. Amputas, quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi modo plus quam duodec in legiones angelorum. Quam modo ergo implebuntur scripture, quia sic oportet fieri.
In illa ora dixit Iesus turbis.
Tamquam ad latronem existis cum gladiis et postibus comprehendere me, apud vos eram docens in templo, et non me tenuistis.
Hoc autem totum factum est, ut ad implementum scripture prophetarum. Tunc discipuli omnes relicto eum, fugerunt. At illi tenentes Iesu, duxerunt ad Caifa, principem sacerdotum, ubi scribe et seniores convenerant. Petrus autem sequebatur eum allonge, usque in atrium principis sacerdotum, et ingressus in